Sveiki visi, vėl žiūrite arba klausote podcast'o Du mikrofai ir šiandien svečiuose yra Polina Ruginienė, grožio studijos Špaklius įkūrėja ir šeimininkė ir taip pat esi grožio visažo meistrė, kaip tave pavadinti?
Visažistė.
Visažistė. Ir jeigu dirbate su manim verslo fotosesijose, labai didelė tikimybė, kad sutiksite ir Poliną, ypač jeigu užsakote makiažo paslaugas. Ir pradžiai šiek tiek norim įtraukti žiūrovus, tai mes turim dovanų, tu atnešė, ne? Tai tu papasakok, ką tu atnešė ir pristatom, kaip mes tai pralošim.
Tai mes turim dovanų, tai yra mano Špaklius kosmetinė, tai yra Špakliaus sukurtas produktas ir jame viduje yra staigmena, tai yra keli grožio produktai, kurie gal labiau tiks moteriai, bet tikrai pritaikė savo ir vyras. Tai va, tai tokia dovana, o kaip pralošime?
Tai pralošim tokiu būdu, kad per savaitę nuo įrašo atsiradimo reikėtų jums YouTube'o, naiti YouTube'o, užpranumeruoti šitą kanalą be abejo ir komentarę parašyti, kas ten vidu yra. Turėtumėt atspėti, bet šiaip nebūtinai atspėti.
Nebūtinai atspėti, galima tiesiog spėti kažkaip šmaiščiai ir juokingai ir gal šmaiščiausias spėjimas ir laimės kosmetinę su tuo, kas yra viduje.
Jo, tai mes su Polina, žodžiu, sugalvosim, kas iš jūsų laimi, tai dalyvaukit. Papasakok pirmiausia žmonėm, kas tu esi iš vis kaip tu čia atsiradai.
Kaip, aš pas tave atsiradau, tu mane pakvietai.
Jo, bet tarkim.
Esu Špakliaus grožio studijos, kaip tu ir minėjai, įkūrėja. Mūsų studija yra jau 5 metai, tai jau galiu pasakyti, kad na, jinai gyvuoja tikrai ir sėkmingai. Taip pat internetinę parduotuvę turiu visiems grožio produktams ir jinai yra išskirtinė, nes ten tu gali gauti konsultaciją ir tau pritaikys produktus būtent tau skirtus. Taip pat pati esu vizažistė. Tai dirbam kartu, dirbu ir su fotosesijom, su fotografais ir taip pat dirbu, aišku, ir su klientais studijoje, ypatingai daug su nuotakom. Esu 3 vaikų mama, turiu dar 3 dukteris, tai veiklos man tikrai netrūksta. Ir dar plus gana aktyviai vedu savo Instagramą ir TikToką, kurį šiandien mes su tavim po podcast'ą ir rašinėsime.
Tai apie vis tai pakalbėsim. Vienas svarbus dalykas, aš apmokėjimą padariau ten už paslaugas, už makiažą, gavot?
Turim tai čia.
Nes sąskaita 123 yra patogi apskaita internetu. Ačiū jums labai. Tai, žodžiu, daug darbo, daug dirbi ir turi dar didelę šeimą, tai kada tu ilsiesi iš vis, pailsi kada nors?
Pailsiu. Iš tikrųjų, būna labai bangom. Būna tokios bangos, kai tu dirbi labai daug. Kaip, pavyzdžiui, šiandien aš skaičiavau, kad man yra 20 darbo diena be išeiginių. Be iš vis išeiginių. Bet būna tikrai, kad tada atrandi laiko ir su šeima pabėgi atitrūkti. Tai kaip ir nu, tokį stengiuosi palaikyti balansą, kurį neišeina palaikyti, bet aš labai stengiuosi.
Supratau. Tai tada apie viską nuo pradžių. Mano pirmas klausimas jau konkretesnis būtų, koks iš vis jūsų kaip studijos veiklos modelis? Nes nu, daug kas nesupranta, ar tai kažkoks grožio salonas, ar tai tinklas, ar tai freelancerė, kuri samdo dar vieną freelancerę, ar ten jūsų 10-20.
Tai yra grožio studija. Mūsų yra dabar, man atrodo, apie 12 ar 13, aš bijau dabar pameluoti. Ir tai yra grožio studija, kuri teikia įvairias paslaugas. Jis yra viena, naujamesti, viena vienintelė, tai nėra tinklas. Ir išskirtinumas jos yra ne tik, kad pas mus žiauriai faina komanda dirba ir labai profesionalios merginos, tai yra apie tai, kad nu, jame yra visą laiką toj studijoje, Špaklio jame, geras vaibas. Ir man tai yra labai didelis prioritetas, nes profesionalias paslaugas tu gali tikrai rasti labai daug kur dabar, bet tavat gerą vaibą, gerą nuotaiką, kai tu ateini ir tavęs laukia visą dieną tavęs, tai va toks yra mano, tokia mano yra misija, vizija, būtent grožio studijos ir labai stengiuosi tai padaryti. Tai
paminėjai gerą vaibą, tai apibūdink, kas yra blogas vaibas?
Blogas vaibas, nežinau kaip apibūdinti, blogas vaibas tai yra tada, kai tu ateini ir lik jautiesi, kad tu ne savoj vietoj, ar tavęs čia laukia, ar nelaukia, o geras vaibas, kai tu ateini ir tu matai, laukia manęs, ir manęs lauks kitą kartą, ir aš čia noriu būti.
Bet gal tu taip jauties, nes esi direktorė, žinai?
Bet aš ir labai atrenku ir komandą lygiai tokią pačią pagal save, ir labai dažnai klientai sako, kad man padarė lygiai taip pat, kaip tu darėjai, nes aš anksčiau pati teikdavau kai kurias paslaugas, man padarė lygiai taip pat. Nes aš ir atrenku tokius žmonės, kurie irgi nori jausti tą vaibą, nori laukti kliento ir nori dirbti ir džiaugti savo darbą.
Bet tu už viską ten esi atsakinga, tai koks jausmas turėt verslą, nes nu realiai esi verslininkė.
Jo, ir kad ir kaip bebūtų, aš tik visai neseniai save pradėjau vadinti, netgi filmuodama ar darydama kažkokius video, kad aš esu business owner, tai yra verslininkė, nes anksčiau man toks jausmas būdavo, kad turėt grožio studiją, tai nėra toks rimtas verslas, ar ne? Aš esu vizažistė, turiu vietą, kur aš dažau ir dar plus turiu komandą. Bet iš tikrųjų tai yra tikrai verslas, ir kuris reikalauja labai daug ir jėgų, ir pastangų, ir idėjų nuolatos, nes... Tu negali apleisti, visą laiką turi galvoti, tobulintis, ieškoti naujovių ir taip toliau ir taip. Tai yra verslas ir aš jaučiuosi jame gerai, nes man jis patinka, bet tikrai būna ir labai sudėtingų momentų ir panašiai. Tai, va, tai jo, tai yra verslas.
O kaip to pavyko nuo to amato, tarkim, vis tiek, sakykime, visažistė yra turbūt amatininkė, kaip aš gal fotografas,
jo,
aš save laikau
tai amatas.
Amatininku, bet kaip to pavyko ištrūkti iš to, nes gana sunku, kai esi amatininkas ir nori tą verslą auginti, vis tiek reikia tavo paties rankų, kad tu tuo amatu užsimtum ir verslo dalis tada gali nukentėti ir nu, atrodo labai sunku ištrūkti iš to, tai kaip to tai pavyko?
Bet iš tikrųjų man tai nepasakyčiau, kad iki šiol ir pavyko, nes aš vis tiek labai myliu savo amatą ir tikrai nenoriu jo paleisti, noriu jį dirbti, tai šiek tiek tenka tiesiog labai planuot stipriai ir bandyti suderinti, kad tu galėtum ir amatą dirbti ir kad tu galėtum ir studijai vadovauti. Tai va, tai sakau, aš vis derinu, nepasakyčiau, kad, na irgi, bandau balanso ieškoti, bet irgi visą laiką esu tame balansavime.
Nes vis tiek jūsų brandas ganėtinai prižiūrėtas prie tavo paties kaip nu, personas, prie tavo asmenybės, tai gali būti sudėtinga, kad pamato kažkokį tavo galbūt video, nori nueiti pas tave, bet nueis į saloną galbūt makiažui, bet gaus visai kitą žmogų, kuris dažo. Kaip tu išsprendi šitą dalyką?
Tai... Čia yra iš tikrųjų dažnas dalykas, nes aš tikrai ne visada galiu, nes turiu daug kitų veiklų, bet kaip ir sakiau, kadangi aš komandą atsirenku, kad būtų kuo labiau panašesnė į mane, netgi ne panašesnė, kad tiesiog mes sutaptumėm ir mūsų braižas būtų panašus. Tai dėl to jokių problemų tikrai nėra pas. Bet kokį meistrą nuėjus, tu gali gauti panašų braižą. Ne tai, kad mano, bet panašų, kuris tikrai patiks ir klientui.
O kaip tu tą braižą inspektuoji? Žinau, kaip tu nusprendė, kad čia tavo braižas?
Pasižiūriu iš visų pirma. Pradžioje aš netgi atsirenku žmogų kaip žmogų, kad man jisai patiktų kaip žmogus, o jau tada žiūriu darbus. Tada žiūriu darbus, žiūriu, kaip jisai dirba ir dažniausiai tai... Būna tikrai sutapimas, jeigu ne, tai mes kartu ir nedirbam.
O yra įmanoma, tarkim, žmogų, kuris turi kitą braižą, atversti kito tavo?
Labai nenorėčiau to daryti. Mm-hmm. Labai nenorėčiau, nes ir pačiai yra tas dalykas sudėtingas, nes aš turiu savo braižą, aš turiu savo stilių, ar aš turiu tai, kas man patinka. Ir dabar jau nebeturiu tokių problemų, kad žmogus ateitų, man parodytų kito vizažisto darbą ir prašytų. Bet mano karjeros pradžioje tokių dalykų būdavo ir aš suprasdavau, kad na... Aš padarysiu ir tikrai padarysiu ir bus gražu ir viskas gerai, bet man labai norėtųsi, kad pas mane ateitų ir manim pasitikėtų. Tai va, lygiai taip pat ir su komanda, jos kuria, jos daro taip, kaip joms patinka, o kadangi aš jas atrinkau dirbti kartu, reiškia, ir man patinka tai, ką jos daro.
Ja, aš pilnai suprantu, ką tu šnekėjai, bet tai rodo, nes būna per fotosesiją ateina klientas, kuris jokių poreikį neturėjo, bet fotosesijos metu rodo kito fotografo darbą, kokia kitoj studijai su kitu apšvietimu, sako, man va tokį va, padarykit. Įsivaizduoja, kad ateina kaip į kirpyklą, kad rodo šukuosnamą, ne va šitaip apkirpkit.
Bet jeigu tai yra užsienio, pavyzdžiui, meistro darbas, man yra labiau ok, nes tada aš suprantu, kad jis negali gauti šitos paslaugos, bet labai jos nori ir tada atėjo pas mane. Bet jeigu tai yra Lietuvos kūrėjų darbai, tai man šiaip nesinorėtų atkartoti tų darbų ir plus tu turi galimybę nueiti pas kitą meistrą ir pas tą patį, kurį tu man rodai.
Ir tas, ir man asmeniškai irgi galbūt nieko tokio, jeigu tai būtų derinama nu, iki fotosesijos, arba turbūt iki tavo paslaugų užsakymo, kad tu galėtum arba laiku tą žmogų nukreipti, kuriam reikia, arba atitinkamai pasiruošti, tiesiog žinoti, ko tikėtis. Špaklius, jūsų studija, kas ten buvo, kalbos komisijai truputėlį nepatiko, ane?
Didelis ten procesas pas mus buvo, tiesiog labai netikėtas, labai toks jaudinantis, nes netikėtas. Tai jo, nepatiko pavadinimas.
Ir laikas įvyko, pas jūs buvo ant durų parašyta špaklius.
Ant durų ir ant langų yra parašyta špaklius, taip.
O špaklius yra statybinės priemonės, jūs jau neprekiaujat.
Mes turim vadintis glaistas.
Aišku, nes nelietuviškas žodis dar bijo.
Taip, nelietuviškas žodis. Jisai yra suprantamas, kad jisai yra humoro forma, vadinamas mūsų darbas, bet kokiu atveju mus paprašė nukabinti pavadinimą nuo durų. Mes jo toliau galėjom naudoti, bet tik ne ant durų ir langų. Bet visas procesas vyko, teko kreiptis ir teisininkus. Ir galų galia viskas gerai, galim naudoti, galim kabinti ir viskas išsisprendė tikrai labai gerai.
Bet tuo metu turbūt buvo baisu, bet išnaudojate reklamos tikslais, aš taip įsivaizduoju, dėmesio netrūko iš
to. Labai smagu buvo sulaukti ir TV3 žinias, ir verslo žinias, ir iš tikrųjų tokie portalai kreipėsi į mus, na, kaip aš sakau, rimtesni portalai. Tai va, tai jo išnaudojom kaip reklamą ir po to iki šiol aš sulaukiu, kad girdėjau per žinias, mačiau per žinias. Tai va, tai tas labai smagu, nes sužinojo tokia platesnė auditorija, ne tie žmonės, kurie nori grožio paslaugų ar domisi grožio paslaugų.
Ja, aš pamenu, kai vyko ta situacija, netgi ėjau darbo metu vidurį dienas papietauti ir girdėjau, kaip prie kito staliuko kažkas ten sako špaklius, sako ne špaklius, dabar reikia sakyti glaistas ir visi juokiasi, turėdami omenyje jūsų tą situaciją.
Labai smagi situacija buvo iš visuomenės pusės ir pavyzdžiui iš naujamiesčio bendruomenės irgi. Labai stiprus palaikymas buvo. Visi palaikė, labai šmaiščiai, labai su humoro jausmu, bet kažkaip visi palaikė ir jaučiant tokį stiprų palaikymą, buvo daug lengviau eiti per visą šitą gana sudėtingą procesą, nes jisai tikrai buvo, na, nervingas procesas.
Tai, žodžiu, šitas dalykas šiek supurtė jūsų verslą.
Taip.
Jeigu labai nesiplečiant, kaip jūsų verslą purtė pandemija, o po to prasidės karas, įdomu visai.
Pirmo pandemija, kai jinai tik prasidėjo, tai... Iš tikrųjų, aš net nelabai išsigandau, nes aš galvoju, kad tai labai trumpai pasibaigs. Na, aš galvoju, 2 savaitės, maksimum 3 ir mes grįšim visi prie darbų, o 3 savaitės tai tikrai yra labai trumpas laikotarpis. Tada, kai jinai užsitęsė, jau kai mes grįžom į darbus, buvo nu, tikrai sudėtinga atsitiesti, nes vis tiek, kai tu turi grožio studiją ir kai tu turi daug merginų, tai tu esi atsakingas finansiškai už labai daug dalykų, bet merginas atleidė nuo tų finansinių atsakomybių, tai kaip ganosi, viskas yra tik tavo atsakomybė. Ir kai tik tai pradėjom šiek tiek atsitiesti ir atėjo antra pandemija, tai minčių buvo visokių. Minčių buvo visokių, tikrai ar mes sugebėsim atsidaryti, ar tikrai viskas bus gerai, ar verta atsidaryti, iš viso verta dėti tiek jėgų ir pastangų. Tai per karantinus ką padarėm, tai visų pirma atidarėm šopą, o visą antrą labai stipriai dirbom su komunikacija, kad su ta diena, kai mes žinosim, kad mes atsidarysim, turėtumėm absoliučiai pilną užrašymą ir tas suveikia. Ir po antros bangos jau atrodo tikrai atėjo geras jausmas, nes dabar ateis pavasaris ir dabar visi norės puoštis ir dabar bus labai smagus metas. Ir jo atsitiko karas ir visų pirma karas atsitiko ne tik, kad studija pas mus buvo apituštė tikrai, bet ir aš pati kokias, na, 2 savaitės neturėjau visiškai ūpo dirbti, aš negalėdavau nei filmuoti, atrodo viskas buvo ne apie tai ir aš turėjau sustoti, nes daug svarbesnių reikalų vyko tuo metu. Ir mane gražino atgal meistrė Irina, kuri dirbo pas mūsų špaklio studijoje ir jinai yra iš Ukrainos. Ir jinai atėjo į darbo pokalbį, jinai labai norėjo dirbti ir jinai parodė man tiek daug entuziazmo ir energijos, kaip jinai nori dirbti ir aš suprantu, kad tai yra žmogus pabėgęs nuo karo, kurios mieste vyksta karas ir jinai turi tiek entuziazmo dirbti. Tai aš turiu padaryti absoliučiai viską, net šurpuliukai man bėga per visą kūną. Ir aš turiu tikrai absoliučiai viską padaryti tam, kad jinai galėtų dirbti, daug uždirbti ir kad jai būtų gerai, kad jinai jaustų komfortiškai. Tai kažkaip aš persiorientavau tai kaip tikslą ir tada visi darbai po truputį jau sugrįžo.
Ir jau praėjo šiek tiek laiko, kai ten dirba, kaip jie dabar sekasi?
Jis turi labai daug klientų.
O ką jis daro?
Manikiūro paslaugas ir jinai tikrai yra wow. Ir na, aš manau, kad daugeliu mūsų reikėtų pasimokyti tokio entuziazmo, noro dirbti. Tikrai labai labai džiaugiuosi, kad netėjo mūsų komanda. Kad pasirinko mane.
Pereikim prie kitos temos, man artimesnės, kaip verslo fotografai. Gal galėtum iš savo pusės šiek tiek įžvalgom pasidalinti apie makiažą, kuris yra susijęs būtent su verslo fotografija. Galbūt kuo jis skiriasi nuo paprasto dieninio ar ten vakarinio makiažo? Gal pastebėjai kažką dirbdama su manimi ir kitais fotografais?
Tai šiaip tendencijos visą laiką verslo makiažo, tokio kaip aš sakau, oficinis makiažas, tai tendencijos visą laiką buvo apie natūralumą. Ir šiuo metu ypatingai, nes girdžiu labai iš klienčių, tai yra, kai mes atvažiuojame į įmonę, pavyzdžiui, kad jos nori kuo natūraliau, kuo paprasčiau. Ir žmonėms atrodo gal iš šalies, kad padaryti paprastą ir dieninį makiažą yra labai lengva, bet aš manyčiau, kad tai yra net sudėtingiau, negu padaryti nuo tokį grimą, kuris gali matytis. Kad tas, kad makiažas būtų ir natūralus, ir gaivus, ir neperkrautas, ir laikytųsi. Tai va, kad tai yra tokia tendencija, kad šiuo metu yra svarbu neperkrauti, kuo natūraliau, tuo moteris po visų pandemijų jaučiasi geriau.
Sakai moteris, o vyrai, nes mano klientai dažnai klausia, ar verta užsakinėti fotosesiją vyrams.
Verta. Ir kaip mes su tavim vat ką tik kalbėjom, kad vyro grimas yra ne tik apie tai, kad mes nugrimuojam veidą ir nuimam blizgumą. Vyro grimas yra apie tai, kad mes suškuojam antakius, suškuojam barzdą, sutvarkom akis, jeigu yra traškesiukų. Ir tai
galite pažiūrėti į pavyzdį, nes šį epizodą aš esu pagrimuotas.
Ir tai yra labai svarbu, ir jeigu kažkoks labai stiprus išbėrimas yra ir panašiai, sušukuoti plaukus ir pasižiūrėti, ar nėra pukų ir plaukų. Mhm. Tai gaunasi, kad vyriškas grimas, jis nėra tik apie veidą, vyriškas grimas yra apie tai, kad vyras atrodytų aplamai tvarkingai, netgi tie patys marškiniai ir taip toliau. Tai visa tai daro vizažistas.
Mhm. Ir aš iš savo patirties pastebiu klientų elgsenai tokį dalyką, kad jisai dirba, ten įsitempęs galbūt, ar įsitempęs kažkokie rūpešiai galvoja, atsisėda į tavo kėdę, pusvalandis yra 10 minučių, kiek bet rūktų, jis jau šiek tiek kaip nusiresetina ir ateina pasiruošęs darbui. Tai toks irgi labai daug dalykų yra tokie netiesioginiai.
Ane? Taip, ir būtent tas pasiruošimas, kai aš tave dabar grimavau, mes ir kalbėjom, kad kažkokios specialios priemonės, kurios ten gaivina, šaldo ir taip toliau, ir kad atsipalaiduotų ir mes pakalbam apie tai, kad jam reikės eit fotografuotis ir dažniausiai vyrai nelabai mėgsta to daryti. Ir aš pakalbu apie tai, koks tu fainas, kaip bus viskas šmaikštu ir kad reikia atsipalaiduoti ir jau atrodo, kad jis jau eina pas tave šiek tiek pasiruošęs tai fotografijai ir gal ir tau paprasčiau šiek tiek dirbti, bet aš manau, kad ir pačiam žmogui geriau jaučiasi pačiam žmogus.
Man kas patinka, kad kai tu, pavyzdžiui, nugrimuoji žmogų ir paleidė, žmogus nueina iki veidrodžio pasižiūrėti, mes galim apsitarti maždaug, koks čia bus žmogus, ko tikėtis, kaip pasiruošti. Tai tas, man irgi padeda. Čia ne iš tos blogosios pusės, kad mes čia stumimo žmonių, bet apie tai, kad tikrai visi skirtingi ir prie skirtingų žmonių kitoks priimas
tikrai
tiesiog
taip.
Yra.
Ir man žmonės būna ir pasidalina, ir kaip jie mėgsta ar nemėgsta, ir kaip norėtų. O tas nuėjimas prie didelio veidrodžio, tai... Mano gal yra toks, nežinau, gal kitos vizažistos tokių dalykų neprašo, bet aš labai prašau kiekvieno žmogaus pasižiūrėti ir dar pamokau, kaip į save žiūrėti, iš kokio atstumo į veidrodį, kad jisai patiktų savo. Mhm. Ir jeigu kažkas nepatinka, mes sutvarkom tai iš karto, negu tu padarai didelį darbą, tada žmogus grįžta prie kompiuterio ir tau reikia daryti iš naujo.
Tai pilnai suprantu, nes dėl tos priežasties stengiamės prie fotosesiją irgi nuotraukas prie kompiuterio rodo žmogui iš karto, kad jisai patvirtintų, kad tai rinkuosi iš to nuotraukai jinai gera, arba jeigu kažkas netinka, kad galėtume pakartoti, nes realiai, jeigu žmogus išsirinktų pats, arba atrinkčiau, aš greičiausiai išsirinktume tas pačias nuotraukas kaip geriausias, bet tas psichologinis faktorius, kad tai žmogus nusprendė, kad šio sprendimas čia labai, labai svarbu.
Taip. Tai va tokie psichologiniai triukai per tiek darbo metų patirties ir jie, man atrodo, palengvina darbą ir palengvina žmogui visą procesą.
Ir būna, esu girdėjęs tokiu atveju, tiesiog vienausim, kad tu klausi, kaip mėgsta dažyti.
Visada. Mhm.
Ką darai su tais arba tom, kur, sako, visiškai nesidažau, niekada?
Tai šitą klausimą užduodu visada, ypatingai, kai tai yra ofisinė nuotrauka, nes žmogus turi jaustis labai gerai, jis turi jaustis savim. Ir labai dažnai girdžiu tokius dalykus, kad aš nuotraukai pamačiau žmogų, aš atėjau darbo pokalbį, išėjo žmogus, aš jo nepažinau, nes ten buvo visai kitas žmogus. Tai, va, tai yra tikslas, kad žmogus būtų tas pats. Ir būna tokiu atveju, kai žmogus sako, aš moteris, pavyzdžiui, sako, aš iš vis nesidažau, tai aš stengiuosi tai padaryti labai, labai minimaliai ir dažniausiai rezultatas būna labai geras, kad moteris būna, klientė būna patenkinta ir sako, jo, būtent tai, ką norėjau. Būna ir kitokių atvejų, kai moteris man papasakojo, kaip jinai dažosi ir sako, kad noriu, kad taip nudažytumėt. O aš nenorėčiau taip dažyti. Tai stengiuosi tada kuo labiau priartinti, labai gražiai jai paaiškinti, kad aš šiek tiek perdarysiu kitaip, bus panašiai, bet ne visai. Ir tada ir fotografija gerai atrodo, ir jinai patenkinta, ir kaip ir ne visai tai, ko jinai norėjo, bet pagal ją. Taip, bet čia toks labai žaidimas psichologinis.
O būna, kad nebūtinai per verslo fotosesiją, bet apskritai, kad ten įdedi visą dušę, visą savo talentą į tą makiažą ir sako, atsiprašau, ką jūs man padarėte.
Tad, kaip bijau šitą sakyti, ne kartą aš tokio dalyko nesu turėjus ir pas mane klientai grįžta, bet labai šitą bijau, kad tai būtų, bet būna tokių, kai tu įdedi ir tu matai, kad ne kartą nemačiau savo darbo, kad galėčiau pasakyti tobulą. Ir jeigu aš tau pasakysiu, kad tai yra tobulo, aš nuspręsiu, kad man nebereikia dažyti. Nes aš visą laiką dar matau dar, kur aš galiu. Ir kai būna, tu įdedi ir tu matai, kad beveik tobulo, beveik, jinai pasižiūri ir sako, ačiū. Ir nueina. Ir tu toks, ne, čia tu turi amazing. O ačiū. Ir, o tada tau parašo komentarą, kad Polina geriausia vizažistė, čia geriausias makiažas ir tu galvoji, va šitas va, ačiū. Ir po to atsiliepia tokio atsiliepimo. Tai va tada būna taip, ne.
O kaip pati žiūri į nuotraukas, nežinau, galbūt reklamos stotelėje arba internete, galbūt kur nors, turi tą lygą, kad žiūri nuotraukas ir analizuoja, kad va čia blogai padažyti arba čia aš kitaip čia daryčiau.
Jo, turiu šitą lygą ir žiūriu, pavyzdžiui, kai aš susitinku su draugais, su gerais pažįstamais, aš tos lygos neturiu. O mano pažįstamiam rate, pavyzdžiui, draugės jaučiasi, kad jos ten, jeigu antakiai nelygiai padažyti, jinai tai pastebės. Iš tos dalykus aš nežiūriu su savo artimaisiais, bet jeigu tai yra kažkokios tai reklamos ar filmai, ir man netgi būna, tu žiūri filmą vien dėl to, kad ten tokie gražus makijažai ir wow, kokia faina grimerių komanda dirbo. Tai va, tai jo, tai yra, tai yra. Bet savo pažįstamiam rate ne.
Tu pakalbėkime apie tai, ką tu daug darai, tai socialinės medijos. Tai ką darai, kiek darai ir kas man įdomiausia visą laiką, ką tau tai duoda, nes tu turinio ruoši daug.
Aš turinio ruošiu daug. Ko man trūksta, tai man trūksta vientisumo, nes aš sukuriu savo strategiją, aš pasižiūriu, kur aš dabar esu ir kur aš norėčiau būti ir tada man pritrūka laiko. Ir tada gaunasi ta strategija nutrūksta ir tada aš sėdu vėl ir vėl bandau, tai vat man trūksta vientisumo dėl to, kad man trūksta laiko tam. Ką aš darau savo socialiniuose tinkluose, tai tai yra du kanalai, tai yra Špaklio studija. Tai šiuo metu aš jau gal pusę metų jį šiek tiek atskyriau, kad jisai būtų skirtas tik tai Špaklios studijos reikalams, parodyti mūsų gerą vaibą, darbus ir taip toliau. Bet jame jau kaip nesidalinu aš tokiais patarimais ir tokio neturiu kokybiškesnio turinio gal. O savo kanale Polina Špaklius aš jau dalinuosi ir makiažo patarimais, dalinuosi visokiais smagiais video ir kaip pasakojau tau vakar, kad tikrai surašiu kokybišką kontentą, labai gerą pamoką, labai gerą patarimą užtrunki dvi dienas ir yra 10 laikų ir tada tu įdedi kaip ten maivaisi prie veidrodžio pagal labai fainą muziką ir yra 150. Tai va, tai va, toks yra skirtumas. Tai ir dalinuosi ne tik patarimas, bet ir šiaip gerų vaibų, savo ir kasdienybę su trim vaikais ir labai didelio užimtumo. Tai kaip ir mano Instagramas yra ir ne tik apie makijažą, bet ir apie mane pačią.
Bet jo, pas to taip visai susipinė, tai toks tarp asmeninio gyvenimo ir darbinio atrodo viskas taip vienas, šiaip smalsu, kaip tavo vyras reaguoja, jisai žaismingai taip prisijungia ten, nes ar sako, tu čia manęs nefilmuoksi savo čia makijažais.
Kažkaip pačioj pradžioj, gal mano vyras buvo, kad na, jisai, jam šiaip nelabai patinka, jis neveda savo socialinių tinklų ir šiaip nėra viešas asmuo ir panašiai, tai jam gal pradžioj buvo keista, dabar absoliučiai yra įpratęs prie šito dalyko. Vyrą filmuoju gana retai, nes aš žiūriu pagal nuotaiką, jeigu aš matau, kad tai yra jam šiuo metu tinkama ir aš tikrai šitą galiu šito pasidalinti, tada taip, bet jo ribas aš paisau, nu gal būna, kai nepaisau, bet šiaip tikrai labai stengiuosi.
Dėl gero turinio, negalba aiškiai nepaisyti.
Stengiuosi paisyti ir jeigu mano Instagrame jūs pastebėsit, netgi kai kurie žmonės, kai kuriems žmonėms atrodo, kad aš turiu tik vieną vaiką, kad aš turiu tik vieną dukrą, tai aš irgi paisau savo merginų ribas. Tai jeigu mano viena dukra, jinai mėgsta filmuotis, jinai pati veda savo like akauntą ir jie labai tai patinka ir jinai nori su manim būti tame, tai tada mes ir būnam, bet kitom dukrom, jeigu nelabai patinka ir nelabai nori, tai aš jų ir neveliu. Nu tai stengiu savo šeimos ribas išlaikyti.
Tai visai daug darai ir socialinius tinklus, ir amatą savo, ir verslą, ir šeimą rūpinėsi, tai kaip tu skirstai tos darbus, kaip tu turbūt į planavimą daug laiko,
jo,
ne?
Aš stengiuosi labai planuoti ir savo darbus stengiuosi pasiskirsti dienomis, tai kad pasižiūriu, kiek aš šią savaitę turėsiu fiziškai savo amato ir kitas dienas jau paskirstau tam tikrom kitom veiklom. Tai yra, arba tai būtų studijos visiems reikalam, arba tai būtų šopo reikalam, elektroninės parduotuvės, ar aš tą dieną filmuosiu kontentą visą socialiniam tinklam ir stengiuosi paisyt šito planavimo, bet tikrai ne visada pavyksta. Ir vakar dar dalinausi tokiu visai geru sakiniu, kad man labai sunku, nes aš viską labai noriu kontroliuoti, bet augu aš chaose. Tai vat čia yra tikrai apie mane, kad aš labai noriu sukontroliuoti, kad man būtų strategija, planas ir aš turiu vykdyti, bet fainiausi dalykai atsitinka tada, kada vyksta chaosas.
Ir tada ten kažkaip buvo pasakyti, kad jeigu nėra chaoso, tai turbūt neaugat.
Tai vat aš savo pritaikyčiau tokį sakinį jo. Kad jeigu aš visko kontroliuoju, tai reiškia, viskas taip ir bus.
Dar tu eisim apie, dar labiau apie tave pakalbėti, bet dar apie tavo darbą, kokią vieną linksmą istoriją gal, nutikimą kokį, kas pirmas šauna į galvą kažkoks?
O, išauna tokios istorijos, kuriomis aš manau, kad viešai net negalima būtų dalintis. Tai va, tai, jo, papasakosiu. Tai iš tikrųjų, būna pas mus tokių studijų įdomių dalykų. Pas mus yra griežta taisyklė, jokių apkalbų. Meistrai negali kalbėti apie nieką, išskyrus apie procedūrą, produktus. Ir buvo, kai pas mus buvo labai didelis užimtumas ir atėjo klientė, ir jis atsisėdo pas meistrę ir matėsi, kad pas juos jau, na, tokie santykiai geri yra. Ir mes visos dirbom, kažką pasakojom, darom, fenai užė. Ir jis sako, neįsivaizduoju, kas sužinojau, ką aš tau papasakosiu. Ir studija nutyla. Visi nutyla.
Fenai išsijungia.
Jo, visi nutyla, fenai išsijungia, viskas ir visi klausos. Ir jis apsižvalgia, ne, nepapasakosiu. Ir vat būna pas mus tokių labai smagių istorijų, kai klientai nori dalintis ir tada visi nutyla ir nori girdėti. Mm. Tai va, tai gal iš tokių, ką tikrai galėčiau pasidalinti, nes šiaip istorijų yra labai daug. Bet nesinori dalintis, nes nori išlaikyti klientų konfidencialumą.
Aš tikiu, vis tiek turbūt ateina žmonės ir pabendrauti. Ir tada jie ten atsiplaiduoja, atsiveria ir papasakoja turbūt ten kaip psichologai visokių dalykų.
Papasakoja apie santykius ir viskas. Mm. Ir būna net laukiam, kaip aš filmavau tik tokio, ne tokį, kad laukia klientis ir žinai, kad tai bus vakaro žinios. Kad jinai papasakos tau labai daug fainų dalykų. Bet negali net pasidalinti, nes tikrai kuriozinių situacijų turim labai daug, bet noris išlaikyti tą konfidencialumą, kad jos toliau eitų ir toliau dalintųsi.
Jo, apie tave pačią, šiaip jau jaučiu, kad ir visai pakalbėjom, bet kažkokių už darbo ribų dar hobių atsiranda, ar jau viskas, aš mėgau, esi tokia full time įsisukusi į visą šitą dalyką?
Esu full time įsisukusi, bet aš labai pavadinčiau tai hobių, tai toks įdomesnis laiko praleidimas su šeima. Sekmadienis mūsų yra šeimos diena, stengiuosi labai nedirbti, dabar nesigauna, bet stengiuosi. Ir stengiuosi tą dieną padaryti ypatingą. Ir mano draugai žino apie tai ir pridovanoja man visokių knygų. Kur, pavyzdžiui, kur keliauti Vilniui su šeima, kur keliauti Lietuvoje su šeima, ką galima nuveikti su šeima. Ir mes, pavyzdžiui, sekmadienis, mes pasiemam kokią knygą, atverčiam ir ten netgi užmerktom akim atverčiam ir darom šitą. Kas be būtų, šalta, lyja, nesvarbu, mes darome šitą ir turim nuotrauką įklijuoti, kad mes tai padarėme. Ir toks ganasi ten būna iš viso labai fainas užduotis, kaip išragauti absoliučiai visus egzotiškus vaisius. Ir mes tada prisiperkam, nueinam parduotuvę, kiekvienas išsirenka vaisių ir mes tada ragaujam, juokiamės, filmuojamės. Na, va, tokiu būdu arba ten nuvažiuoti kažkur, padaryti pikniką, lyja. Bet mes važiuojam daryti pikniką, nes mūsų tokia užduotis. Ir tai yra labai tokia faina diena ir vaikai labai laukia. Tai va, tai aš netorėčiau pavadinti savo hobiu, nes visai būtų faina net sudaryti tokią knygą, pasidalyjant iš viso patarimais.
Nesat ištraukę važinėti rogutėm vidurį vasaras?
Ne, tokio nesam, bet jo, esam ištraukę, kaip pripilti labai didelį tokį baseiniuką vandens, tada ten primėti tobolių ir traukti su bruna, kai laukia ten, nežinia koks oras, tai reikia daryti laukia, bet tai ir darai.
Tai kaimynai taip kreivokiai žiūri jūs turbūt, ne?
Aš manau, mes jį nebenustebinsim. Mm. Ir dar šią vasarą labai noriu atnaujinti savo įgūdį važinėti riedučiais. Tai va,
čia. Jo, ten pas jūs visą šeimą įsitraukęs.
Jo, vaikai važinėja ir aš atsimenu, kad man taip gerai sekėsi, tai labai noriu atnaujinti. Yes. Kaip hobi.
Tai paskutinis klausimas, jeigu ateina kažkoks piktas žmogelis, sako, nebėra špakliaus, ką toliau veiki gyvenime? Žodžiu, be plano B varai.
O man taip patinka, ką aš darau, kad sėščiau ir tikrai atraščiau, ką daryt ir tikrai netruktų ilgai, aš manyčiau. Bet man patinka, kai ką darau ir noriu daryti tai toliau.
Gerai, tai ačiū Polina tau už puikų pokalbį.
Ačiū Martynai.
Priminam žiūrovams, kad šita kosmetinė su kažkokia dovanėlė viduje atiteks vienam iš jūsų, jeigu komentuosite po video YouTube kanale.
Labai faina dovana viduje, labai.
Aš dar nežiūrėjau, bet labai faina dovana tikrai. Ir prenumeruokit kanalą, tai labai svarbu. Polinos visi kontaktai bus video aprašyme. Dėkoju ir sąskaitą 123 už rėmimą. Ir turbūt viskas, ne? Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.
Einam filmuoti TikToką.
Ja.